Η επίσκεψη του Λάρη νούμερο 2. Η Βαρούνη Ντιμπολινιάκ, μια θεσπεσία ύπαρξης 26 Μαΐων, με σώμα σιταρόχρουν, μελανόφεως γλαυκούς οφθαλμούς, κόμιν χρυσίζουσαν και κίνηση νελουροειδούς, ήκουσεν να κρούεται ο κόδων του διαμερίσματός της, περί ώραν τρίτην με τα μεσημβρινήν. Ανεκλήθη βραδέως έκτινος των ανακλίντρων της μεγάλης σάλας, όπου ελάμβανε καθημερινώς ένα σύντομον αλλά βαθύν ύπνον κατόπιν του γεύματος. Τρία ανάκλίντρα εξαιρέτου κατασκευής, με τα λεπτών εσκαλισμάτων επί των δριήνων ποδόντων και βαρύτιμων επένδυσιν εξυφασμάτων λινών και μεταξωτών, επεξεργασμένων χρωματικώς με την μοναδική τέχνη του Ινδικού μπατίκ, απαιτέλουν την μόνη επίπλωση του χώρου τούτου, ομού μετά μιας ευμεγέθους πολυθρόνας, εγκατεστημένης ίστινα από με μακρισμένη θέση. «Ποιος με ενεθυμήθητη αυτήν ώραν», ανερωτήθη η νεαρά Βαρόνη, και έσπευσε να ανοίξει την θύραν, ελπίζουσα εκ βαθέων να είναι ο εξακουστός υπότης Λάρη, ο κοδωνοκρούστης της θύρας της. Πράγματι, εις το άνοιγμα της θύρας, εις τα το εις υπότης, ενδεδειμένος πανοπλίαν με περικεφαλαίαν αργυράν και περικνημίδας σιδηράς ελαφρώς οξυδωμένας. «Ω Λάρη, Λάρη, ήλθατε επιτέλους», ανέκραξεν με τα χαράς η Βαρόνη, και έτεινε την δεξιάν της χείραν ή να τύχει του καθιερωμένου ασπασμού. Ο υπότης κλείνων ελαφρώς την οσφήν, εισπάσθη περιπαθώς την χείρα της νεαράς εσπεσίας καλυπίγου Βαρόνης, αφού βεβαίως εξέβαλεν την περικεφαλαίαν αυτού και έθεσεν αυτήν υπό την ευώνυμον μας χάλην του. Το πρόσωπο το οποίο απεκαλύφθη μετά την εκβολή της περικεφαλαίας δεν ήταν το πρόσωπο το οποίο είχε επί μακράς νύκτας και ημέρας διατηρήσει ζωηρόν το ενδιαφέρον της Βαρόνης. Εντελώς διάφορον είχε πλάσει η φαντασία της των διάσημων δια το μέγεθος της ψωλής του και ως εκ τούτου δια τα σερωτικά στο επιτυχίας υπότιν. Έμπροσθεν αυτής ίστατο ένα στενές δείγμα του ανδρικού φύλου. Υπότης δεν εφαίνεται πουθενά. Μόνον εν κακέκτυπον ανδρός, εις ασθενής γέρον με κεφαλήν πολιάν και εκ τριχών άραιο κατοικημένην, ευρίσκεται εκεί με ταυτής έμπροσθεν της θύρας του διαμερίσματος. Η πρώτη κίνηση της Βαρόνης, εάν δεν είναι το ευγενής καταγωγής και φύσεως, θα ήταν να κλείσει την θύραν κατά πρόσωπον του υπότου. Επειδή όμως η τομία νεαρά μεν, αλλά καλό ανατεθραμένη κυρία, προσεκάλεσεν αυτόν να εισέλθει εις την σάλαν λέγουσα «Περάστε, περάστε αγαπητέ μου Λάρη». Η έκπληξη του υπότου δεν ήταν μικροτέρα προς το πλέον ευχάριστον όμως. Εκεί όπου ανέμενε να αντικρίσει μια ευγενή κυρία μιας κάποιας ηλικίας, λίαν πλησίου της ειδικής του, ιβρέθη πρόσωπον με πρόσωπον με τα μίας θεσπεσίας υπάρξεως 26 Μαΐων, οποία κατάπληξης και οποία τύχη, εάν βεβαίως η συνένεση της Βαρόνης διαγαμικήν συνέβρεσιν υπήρχε πιθανότης να υπάρξει. «Ευχαριστώ τα μάλα, κυρία μου, δούλωσας ταπεινός», απήντησε Νολάρη, έχοντας φρένας ελαφρώς διασαλευθήσας εκ του γεγονότος της εξαπίνης συλλήψεώς του, και προεχώρησεν εις τα ενδότερα του διαμερίσματος. Εκεί, ευθύς μόλις είδεν την ευμεγέθη πολυθρόναν, κατηφθύνθη προς αυτήν και εθρονιάστη από τόμος, εκβάλλον κροτάλισμα ισχυρών. «Ω», εσκέφτιεν το άμα, «εάν το ήξευρον θα εφόρουν την εξολοκλήρου αργυράν μου πανοπλίαν, ή τουλάχιστον θα είχον λαδώσει ταύτην διελαιολάδου Μυτιλίνης». Η ευγενεστάτη Βαρόνη, προτού καθίσει επί του ανακλίντρου, το οποίον διετήρει ακόμη ίχνη εκ της μεσημβρινής ανεπιτυχούς προσπαθίας αυτής διαχαλάρωσιν, ρώτησε τον υπότι εάν θα επεθύμει να πει με ταυτής βυσσινάδα. Ο υπότης, παρόλον που εμίσει βαθέως το αιματόχρον ποτόν, το οποίον ανέδιεν δυστήνου στιγμάς εκ του βάθους της μνήμης του, υποδαβλίζον τα πάθη αυτού εν το στρατεύματι, εδέχθη με τα χαρά στην πρόταση της ελουρόδους βαρώνης. Αποφασίσας διατηρών εφεξίσει στην μνήμη αυτού την ελαφρωτά την κίνηση των λαγώνων της, ως αυτή απεσύρετο προς τον ψύκτη ή να λάβει το ιδαρές ποτόν καθώς και άφθονων ψυχρών είδωρ, απέκρυψεν υπό την δεξιάν παλάμην τους οφθαλμούς αναπολών ιδηλιακάς στιγμάς παλαιών ερώτων. Η λία αναπαυτική πολυθρόνα όπου ολάριε κάθητο εκόντευε να απορροφήσει εντελώς το ισχνόν του δέμας εις ένα ύπνον μακάριον, ότε ενεφανίστη βαρώνει μετά την ως αργυρού δίσκου, όπου ευρίσκοντο τοποθετημένοι δύο μικροί αμφορείς εκ κρυστάλλου γοημίας, ο μεν πλήρης ψυχρού ύδατος, ο δε πλήρης βυσσινάδας, μετά των απαραίτητων ποτηρίων, κρυσταλλίνων επίσης, λεπτής βοημικής επεξεργασίας. Η βαρώνη, αφού εσέρβιρεν τον υπότην, εκάθισεν εις το ανάκλινδρον αυτής, παρατηρώσα με ελαφράν αγένειαν το πρόσωπον αυτού, εστιάζουσα επί των χιλέων, τα οποία ερόφων διακεκομένος την βυσσινάδαν, εκλείοντα χαμηλούς βραχνούς θορύβους. Ο υπότης ανεσήκωσεν το βλέμμα προς την βαρώνην και εγκαταλείπων προς στιγμήν το ποτήριόν του επί του αργυρού δίσκου, είπεν «Δεν θα δοκιμάσετε ημείς βαρώνη το ποτόν». Η δε απεκρίθη εφταρσός «Αγαπητέ μου Λάρη, το ποτό το έχω εντός του εμού ψύκτου και το πείω ανα πάσαν στιγμήν και αυτήν τη στιγμήν δεν το γουστάρω». Εκόμπιασεν ο υπότης, μη έχων να αντιτάξει ουδέν εις το σχόλιο της βαρώνης και το μόνον το οποίον απέμενε εις αυτόν ή το να μη επαναλάβει την πόσιν βυσσινάδας. Πλήρης δικαιολογιών, ειρνήθη να ενθυμηθεί στο εξής την ύπαρξη του ημιπλήρους ποτηρίου του κειμένου εν το αργυρό δίσκο. Επρόσεξεν εντός της αδυναμίας αυτού ευρισκόμενος ότι ενώ πάντοτε ως τότε τον ενόχλης φόντρα η προσφώνησης του ονόματός του κατόπιν του κτητικού μου, του τέστην μου Λάρη, φράσεις η οποία έφερεν εις το νουν το άτυχόντε και ανεφίλου ζών, όταν τον επροσεφώνει ούτως η βαρώνη, αισθάνεται ολή ανευτυχής, οικουέν την λεπτήν φωνήν αυτή εις τόσον γλυκίαν, ως η όριμον φρούτων πλήρες σακχαρόδου σοπού. Αντίλασον βλέμματα λοιπόν οι δύο συνδετημόνες ενός ανυπάρκτου αντικειμένου πόσεως ή βρόσεως επιμακρώνει. Η μεν βαρώνη δεν γνώριζεν τον τρόπον δια του οποίου θα έθετε τέλος εις αυτήν την γελιότητα της ακέρου επισκέψεως, ο δε Λάρη εδίσταζεν να χρησιμοποιήσει παλαιούς δεδοκιμασμένους τρόπους ερωτικής προσεγγίσεως ή να μη γελιοποιηθεί προ των οφθαλμών της ωραιοτάτης νέας, η οποία του είχε να αποκόψει τα ύπατα. Ισθάνετο την άλλοτε στεναράν και υπέρλαμπρον ψωλήν του μαρανθίσαν υπό την σιδηράν πανοπλίαν και εντός του εγκεφάλου του επεκράτη μεγίστη σύγχυσης. «Οποίον καιρόν θα εξημερώσει αύριον», απετόλμησεν μίαν βλακώδη ερώτηση ο υποπλήρη εξαφανίσει διατελών υπότης, λαβών αυθορεί την απάντηση της βαρώνης, «Οι θεοί μόνο γνωρίζουν ο ποιος καιρός θα εξημερώσει. Άγνωστον το αύριον παντελώς δήμα στους ανθρώπους. Μέγα σοι Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου. Τα πάντα εσοφία επί ίσας. Δεν θα η δυνάμει να φανταστώ ποια γνώσεις και ευσέβεια κρύπτεται εντός της λαμπράς ψυχής σας». Ανεφώνησεν κατάπληκτος ο Λάρης συμπληρώνων παρευθύς, «Ποιον εστί ευγενέστερον και ωραιότερον, το περίβλημα ή το εσωτερικόν ημών, αγαπητή βαρώνη? Αδύνατον να το είπω με τα βεβαιότητος». Οι φαρόνοι δεν εγκατέλειψαν την δοθήσαν ευκαιρία να εκμετάλλευτον, ίντραξεν ταύτην με τα πάσης δυνάμεως λέγουσα. «Ω ναι, Λάρη αγαπητέ, μόλις τώρα ενεθυμήθην ότι έχω υποσχεθεί στον πάτερ Ευσέβιον να υπάγω εις τον ναόν του προφήτου Ηλιού και μάλλον ευρίσκομαι ήδη εν καθυστερήσει. Παρακαλώ, εάν δεν είναι λίαν δυσάρεστον διημάς, θα ειδύναστο να υπάγετε ή να προφθάσω να ετοιμαστώ». Ο υπότης ανεφουδεμιάς αναβολής εξετινάχθη εκ του καθίσματος όπου επί τόσων μακρών είχεν μακαρίως απλωθεί, λέγον «Βεβαίως κυρία μου, τι λόγος, άλλωστε έγκυκεν η ώρα είναι ετοιμαστώ η ταπεινότης μου δια μία ανετέραν επίσκεψην, έχω να υπάγω εις την βουλήν των λόρδων». Ούτω πως εξεγλίστρησεν ή να μη δώσει την εντύπωση εκ διοχθέντος. Αντίλαξον ευγενείς ασπασμούς έμπροσθεν της θύρας του διαμερίσματος, ο υπότης εισήλθεν εν το ανελκυστήρι και η ωραία νεαρά ελουρώδης βαρόνη εσφάλισεν την θύραν. Άμα τη βεβαιότητη της ικανής απομακρύνσεως του υπότου Λάρη, ήρχισεν αυτή να γελάει χειρός. Έθεσεν ένα δίσκον εκ βινιλίου εις το ανάλογον μηχάνημα, το επωνομαζόμενον πικάπ, και εισήλθεν εν το άμα εις ένα κόσμο ή μη φρενοβλαβή, ορχουμένη ως αν μενάς υπό τον ήχον μουσικούτινος συγκροτήματος εκ Λατινικής Αμερικής. Ο υπότης παρέπεν εν τη οδό, ως η μηθανή σχεδόν, δεν είναι δύνατο να κατανοήσει ακριβώς τον τρόπον με τον οποίον είχε ενευρεθεί τόσον αποτόμος εκτός του διαμερίσματος της Βαρόνης, πως δηλαδή εκείνος εις τόσον προβεβλημένος δια τας ερωτικάς ικανοτήτας του Ανίρ, ειδυνήθη να απολέσει τι ούτων και λεπούρι. Αμέσως, ή να μη εκπέσει το κύρος αυτού, είπεν εις αυτόν ότι επρόκειτο απλώς περί μιας γυναικός θεσκευωμένης και ως εκ τούτου παρθένος, ή της δεν επεθύμει επαφήν μεθουδενός ανδρός. Χαρακτηρίσας ούτως την θεσπεσίαν βαρώνην, ησύχασεν η συνείδησής του και ειδυνήθη να προχωρήσει με τα πλέον σταθερών βημάτων προς το μικρόν αυτού κατάλημα.